Valdība šodien skatīs vairāk nekā 20 ar valsts budžeta likumprojektu saistītos jautājumus. Starp tiem ir Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas paredz atcelt šobrīd noteikto nodokļu likmes samazināšanas modeli. Līdz ar to nākamgad nodokļu likme netiktu samazināta un saglabātos 24% apmērā. 2015. Gadā tā būtu 23% un no 16. Gada 22%. Iepriekšējais grafiks paredzēja samazināt likmi līdz 22% jau nākamā gada sākumā. Taču augustā valdība nolēma darbspēka nodokļas logu mazināt, palielinot neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādībā esošo personu un samazinot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi. Tāpat valdība skatīs vairākus vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotos grozījumus. Šai ministrijai bija uzdots dabas resursu nodokļu likumā paredzēt nodokļu paaugstinājumu vairākām nodokļu objektu grupām. Tāpat paredzēta nodokļu uzlikšana ūdens resursu izmantošanai elektroenerģijas ražošanai mazajās hidroelektrostacijās, kā arī reklāmas izdevumiem un uguņošanas ierīcēm. Ministri lēms arī par akcīzes nodokļu paaugstināšanu autogāzei. Par 10% paaugstināt azartspēļu nodokļu likmi ruletei, karšu un kauliņu spēlēm un spēļu automātiem, kā arī par to, lai no nākamā gada vidus par valsts galveno autoceļu lietošanu ieviestu nodevu kravas automašīnām virs 3,5 tonnām.